Segunda Galicia de fútbol, Barallobre, Rápido de Neda, domingo ás 4 da tarde no Campo do Ramo. Os equipos que están na parte de arriba da táboa chegan as próximas xornadas aos partidos co Barallobre, Rápido de Neda, Amizade de Meirás e Cebarca. A partir de agora hai que subir os portos de alta montaña, primeira categoría ou especial. O adestrador Miguel Carballeira fai unha comparación co ciclismo.
O Barallobre chegou ás estribacións da montaña porque a partir de agora chegan portos de primeira categoría, de categoría especial, non? É dicir, a partir de agora subimos o Glandón, o Telegraf, a Madeleine, o Tourmalet, porque chegan os partidos moi complicados, o Rápido de Neda, a Amizade, Meirás, Cebarca.
Perlío Meirás, domingo ás 4 e cuarto da tarde no campo dos Pinares de Perlío. A un xogador o que máis lle motiva é xogar contra equipos que están arriba, segundo o adestrador Gonzalo Beceiro.
Un que foi xogador é o que máis lle motiva e lle gusta xogar con equipos pois que están arriba. Como te decía antes, ninguén vai regalar nada, pero sempre un poquinho máis motivante xogar contra equipos da zona alta e, sobre todo, pois afrontar unha semana como esta. Dura, pero para que hai que estar preparados.
O Vilarmaior visita Maniños e intentará levarse os 3 puntos. Maniños B, Vilarmaior, domingo, ás 4:30 da tarde, no campo do Pote. O adestrador do Maniños B, Michel Rodríguez, quere trasladarlle ánimos aos xogadores. O equipo vai mellorar.
Solo me queda darle ánimo aos chicos, que sei que nos ollen. Porque sí, porque han competido y vamos a mejorar, lo tengo muy muy claro. Y el Villarmayor, pues nada, vendrá como vino la semana pasada el Cabañas a intentar llevarse los 3 puntos.
En Primeira Galicia, Valdoviño Maniños, domingo ás 12 da mañá, no campo municipal de Mourente, en Valdoviño. Os dous equipos chegan ao partido do domingo tras disputar un encontro de Copa o pasado martes. Non se sabe como reaccionarán os dous conxuntos, precisa o adestrador Pablo Mesa.
O sea, o domingo, pois, o Valdoviño, pois, valle pasar o mesmo. Non sei como podemos reaccionar a eso, porque non estamos acostumados, non?